Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakkende om insulin, blodsukker og de fysiske kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som en ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster. Med meg har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hei, hei, Thea.
Du har jobbet med diabetespasienter i mange år, Jon, og nylig ga du også ut boka Diabetes psykologi.
Ja.
Så jeg ganske sikker på at jeg har fått med den rette personen til å snakke om livet med diabetes. I dag så skal vi snakke om hvordan leve et godt liv med diabetes type 2. Og diabetes type 2 omtales av mange som en livsstilssykdom. Hvorfor det?
Når vi skal tenke på hvordan vi kan forebygge sykdom, når vi snakker om årsaken til at den eventuelt dukker opp, og når vi skal gi behandlingsråd, så er det stort sett knyttet stort sett til vekt, kosthold og aktivitet. Måten vi lever på i Norge er i dag i mye større grad preget av inaktivitet og rikelig tilgang på matvarer som kan gi vektøkning. Det er bra at vi kan leve komfortable liv, men det blir problematisk hvis måten vi lever på samtidig øker risikoen for sykdom.
Hvor mange er det i Norge som har diabetes type 2?
Det er litt uklart, men vi tror vel at ca. 300 000 mennesker i Norge har type 2 diabetes, hvor halvparten av disse ikke vet det, at de i ferd med å utvikle sykdommen. Undersøkelser tyder på at ca. 10% av den voksne befolkningen i Norge i løpet av de neste 10 årene kan ha en risiko på nærmere 30% for å utvikle type 2.
I likhet med Diabetesforbundet så er ikke du så glad i dette begrepet livsstilssykdom, Jon?
Nei, jeg ikke det, for selv om det kan påvises at det en statistisk sammenheng mellom kroppsvekt, aktivitetsnivå og risikoen for utvikling av type 2, så kan det at vi bruker ordet livsstilssykdom ved type 2 ha uheldige konsekvenser. Måten vi lever på jo i stor grad noe vi selv velger, og da kan den som rammes bli stilt til ansvar for å ha fått sykdommen. Da følger det gjerne med skyldfølelse og skam for at man selv har bidratt til den situasjonen som har oppstått.
Men det vel sånn at hverken overvekt eller inaktivitet i seg selv behøver å føre til diabetes type 2?
Nei, det akkurat det. Det individuelle og genetiske forhold som også har stor betydning, og viktigheten av å leve på en helseivaretakende måte kan presenteres fra en annen innfallsvinkel enn vi har kallet dette en livsstilssykdom. Fornuftige matvaner og fysisk aktivitet bidrar til god livskvalitet og kan innarbeides i dagliglivet uten at trusselen om sykdom og helseskade blir begrunnelsen for å gjøre dette. Så når man har en personlig motivasjon for å leve et sunt og godt liv, så blir disse tingene bundet sammen på en riktigere måte.
Og hvordan kan man få til det?
Ja, jeg tror vel at det viktigste er kanskje å dele denne utfordringen med andre. Og da vet jeg at Diabetesforbundet, de organiserer jo det som heter motivasjonsgrupper rundt omkring i Norge. Og dette har veldig mange hatt utbytte av å være med på. Så det i hvert fall én måte å ta tak i dette på. Det å gå i gang med aktiviteter som du kan dele med andre i samme situasjon.
Vi har med oss en gjest i dag som vet litt om nettopp dette. Kari Kristiansen 69 år, og hun har hatt diabetes type 2 siden 2010. Og hun leder motivasjonsgruppa i Øvre Eiker. Hei, Kari. Velkommen.
Hei. Takk.
Kan du fortelle litt om motivasjonsgruppa di?
Ja, det kan jeg. Vi da en gruppe som møtes på tirsdager fra 11 til 13. Vi en godt voksen gruppe, for det sier seg jo nesten selv at når man kan møte på dagtid, så man voksen, og kanskje pensjonist. Vi har da en time trim med fysisk aktivitet, og så har vi da en time sosial etterpå med vafler og kaffe som vi laget til oss av en gruppe som leder huset. En gang i måneden så har vi forelesere som da foreleser i diabetesrelaterte temaer, eller det med riktig kosthold og med da fysisk aktivitet. Vi har også nå startet en bassengruppe, og vi har også startet en livsstilsendringsgruppe som går på kosthold. Og selvfølgelig fysisk aktivitet. Så det hva vi driver med på Øvre Eiker.
Jeg kan spørre deg, Nea Kari, for dere legger jo da vekt på de to hovedfaktorene, nemlig fysisk aktivitet og kosthold. Men det jeg merker, det jo at dere møtes for å være sammen. Og da vil jeg tro at det sosiale samværet kanskje noe av det viktigste. Og det kan stimulere selvfølgelig til endringer på disse to områdene. Men når dere sitter en time med vafler og kaffe etterpå, vil jeg tippe at samtalen derimellom kanskje noe av det viktigste som får folk til å ville møte opp igjen.
Det helt riktig, Jon, for jeg tror det at i hvert fall halvparten av de som der, der på grunn av den sosiale biten. Ja. Selvfølgelig så får de da, i og med vi har de her temadagene våre, så får de da påfyll av kunnskap om sykdommen sin, kunnskap om riktig kosthold, kunnskap om og veiledning i trening og mange andre ting også. Vi driver med pilates og masse, for å si litt mentaltrening også da, som vi har hatt forelesere som har vært inne. For vi jo klar over at det er jo ikke bare den fysiske biten, det er jo også den psykiske biten som gjør hverdagen vår kanskje litt vanskelig når vi har en kronisk sykdom å slitte med.
Er det sånn at det bare er mennesker med type 2-diabetes som vi i gruppa, eller har dere med andre også?
Nei, vi har med andre også. Ja. Den er åpen for alle, og det da mange som har med seg sin ledsager. For de også trenger jo litt kunnskap rundt sykdommen vår.
Og det bidrar kanskje til å normalisere dette?
Ja, vi kan si. Vi ganske normale. Vi prater veldig lite sykdom. Vi begrenser det til de dagene hvor vi har temaer, og så muligheten for å ta selvfølgelig problemer de sliter med det, men vi har lagt oss på en sånn vi friske.
Så selv om man har fått diagnosen type 2-diabetes, så prøver dere å holde så tett og godt tak i friskhet som en motiverende faktor?
Ja, vi ser på det som veldig viktig. Fordi at hvis man tenker seg syk, så blir man sykere.
Hvordan opplevde du å få diabetes type 2 for cirka 8 år siden, Kari?
Jeg opplevde det ganske forskrekkelig, får jeg nesten si. Fordi at jeg har vært vant til å være fysisk aktiv, passe på kostholdet mitt, vært veldig aktiv i det hele tatt, og fikk en ryggskade som gjorde at jeg ble inaktiv, og ble da sittende mye og syntes veldig synd på meg selv. Gikk og hanglet da noen år før jeg fikk stilt diagnosen, og jeg må vel si at jeg følte at jeg gikk litt rett i kjelleren. Jeg burde ha tenkt tanken før, fordi at min far hadde diabetes, som min farmor hadde også, så jeg jo arvelig disponibel.
Men du hadde altså en periode på et par år hvor du hadde det vanskelig, uten egentlig å vite hva dette skyldtes?
Jeg hadde det veldig vanskelig, fordi at jeg følte meg syk, men de fant jo ingen grunn. Og det synes jeg litt forunderlig, at ikke leger tar en så enkel prøve som det å stille en sånn diagnose er. Det jo å ta en blodprøve, så kan man jo få greie på det.
Så hvordan ble det for deg når du fikk diagnosen?
Ja, først så ble jeg jo egentlig, litt lei meg. For jeg visste at nå måtte jeg gjøre noen grep, men jeg skjønte ikke hvilke grep. Så det første jeg gjorde var faktisk, jeg fikk jo startkurs på sykehuset, skjønte der at Diabetesforbundet, det var veien å gå. Meldte meg inn, ble da med på kurs, var en møteplager, fordi jeg hadde mange tusen spørsmål i mitt hode når det gjaldt diabetes.
Mm-hmm. Men var det en lettelse for deg å få diagnosen?
Det var det faktisk.
Ja.
For jeg hadde jo tenkt alle andre rare sykdommer i den perioden som jeg ikke skjønte hva det var.
Det er sånn vi tenker, vet du, og ofte så går jo tankene da på det verste. Da kan det nesten være en lettelse å få en diagnose som type 2-diabetes.
Så absolutt, i hvert fall i den situasjonen jeg var i da. Fordi at jeg kunne ikke være aktiv, jeg kunne ikke gjøre alt jeg hadde lyst til, og var veldig da nedbrutt litt på grunn av det. Samtidig da som jeg fant ut at jeg fikk en da kronisk sykdom, som jeg også måtte slite med. Men det var jo bare å ta tak i seg selv og jobbe seg ut og finne ut av ting. Og der må jeg jo si at takket være Diabetesforbundet så skjønte jeg hva det her gikk ut på.
Og da har du greid å bygge et liv, et daglig liv, som gjør at du både håndterer sykdommen og at du lever godt.
Ja, det vil jeg påstå. I og med at jeg meldte meg inn i Diabetesforbundet da, så ble jeg jo huka fort inn der og ble med i styre og stell, og så ble det snakk om en motivasjonsgruppe. Og jeg som da har vært veldig fysisk aktiv bestandig, meldte meg frivillig til det, da, å lede den gruppa.
Du, hvorfor kaller dere det motivasjonsgruppe?
Hvorfor vi gjør det er vel egentlig at det var vel det Diabetesforbundet kalte det til å begynne med, og vi finner det ganske så riktig at vi skal motivere hverandre til da å, ja, jeg kan ikke si bli friske, men til å holde oss friske da.
Ja, akkurat. Ja, for det er jo det som er på en måte det litt spesielle med både type 1 og type 2 diabetes, det er at man har fått noe som har kommet for å bli noe kronisk. Og da blir jo behandlingen ikke å bli frisk, men behandlingen blir å fortsette å holde seg frisk.
Ja, kan godt si det sånn.
Og ikke bli sykere, faktisk.
Ja, det er jo litt av klu å kanskje klare å unngå en del av de følgesykdommene som da følger med diabetes. Ja. Slippe de, i hvert fall så lenge man kan. Og det må man jo da selvfølgelig gjøre litt for selv, for at en kan vel ikke helt stikke under en stol at det å passe litt på kosten sin, passe litt på å være litt fysisk aktiv, kanskje passe litt på vekta, at det har en god innvirkning på å regulere blodsukkeret. Og når du får da blodsukkeret på stell, når du føler at nå har jeg det greit med blodsukkeret mitt, så blir du psykisk også, for å si det, det er lettere psykisk å håndtere hele sykdommen. For du ser det at de grepa du gjør, de virker. Og noen slipper jo faktisk å gå på medisiner også, hvis de...
Ja, og medisin mener du insulin? Eller tabletter?
Ja, det er jo litt forskjellige type medisiner man får for type 2.
Hva praktiserer du?
Jeg tar ikke tabletter i det hele tatt. Jeg passer på kosten min. Jeg prøver å være brukbart fysisk aktiv. Og prøver også å passe på vekta mi, selvfølgelig. For jeg merker at det bare noen få kilo vektreduksjon, det svinger jo litt opp og ned det her med vekt, bare noen få kilo vektreduksjon kan virke inn på at jeg da har et jevnere blodsukker.
Da virker på en måte det insulin i kroppen din lager bedre.
Ja. Jeg har jo insulin. Jeg trenger jo ikke tilførsel av insulin.
Men for at det insulin i kroppen din lager skal fungere optimalt, så må du gjøre noen grep i forhold til hva du spiser, fysisk aktivitet og sånne ting.
Ja, og det å gjøre
noen grep... Er det belastende? Er det...
det kan være veldig slitsomt, for du må tenke litt hele tiden. Altså, det bør vel alle mennesker kanskje gjøre når det gjelder hva de putter i munnen sin, men jeg bevisst prøver å holde meg unna de største liksom, matvarene som jeg vet jeg får det tøyt blodsukkeret.
Og det er for eksempel?
Og det blir du veldig bevisst. Ja, jeg spiser jo ikke slikkeri stort sett.
Det ikke,
nei, veldig lite i hvert fall.
Mm-hmm.
Det, og brus har jeg aldri vridd meg om, så det er ingen problem. Jeg holder meg unna de såkalte, hva skal man si, de karbohydratene som gir rask blodsukkerstigning. De prøver jeg å unngå. Jeg har heller ingen behov for det.
Du har ikke det. Så det er ikke sånn at du har fjernet alle fristelsene fra livet ditt?
Nei, nei, nei. Jeg koser meg på bursdag og gjør som alle andre, men jeg spiser mindre av det jeg ikke skal ha. Og ta mer av det jeg vet jeg kan ta. Jeg sier aldri til noen at jeg har diabetes når jeg er i et lag. Jeg forlanger ikke og forventer ikke noe egen kost. Jeg passer på meg selv. Spiser alt som alle andre gjør, men mindre av det jeg helst ikke bør ha.
Så det er mengden det går veldig mye på?
Litt på mengde. Jeg sier at du kan spise alt fordi om du har diabetes, men pass deg for noen ting.
Jeg liker det du sier, for det understreker på en måte noe jeg tror er viktig å få sagt, at diabetes ikke er en matsykdom. For hvis diabetes blir en matsykdom, så blir maten vi spiser faktisk medisin. Og kanskje utelukkende det. Mat er jo en glede i livene våre, for alle mennesker. Og det skal det fortsette å være selv om du har fått diabetes.
Ja, så absolutt. Og det er også noe vi snakker om på motivasjonsgruppa, at vi kan spise alt, men lite av noen ting. Av enkelte ting.
Knakk du denne hemmelige nøkkelen med en gang du fikk diabetes, eller tok det litt tid?
Nei, det tok litt tid. Jeg skjønte vel hva jeg skulle, men det å legge om livsstilen sin, det er jo ikke liksom gjort på 1, 2, 3. Det bruker man litt tid på. Men jeg hadde på forhånd så har jeg levd ganske brukbart sunt, så jeg bare fant ut at jeg måtte passe litt mer på mengde. Mengde mat jeg førte i kroppen min. Det ble liksom den koden jeg måtte knekke, lære meg til å spise mindre til hvert måltid og oftere. Og da ordnet det seg faktisk selv. Så jeg forsaket egentlig ingenting, nesten.
Men dagsrytmen eller livsrytmen har endret seg litt, har den det? Altså du sier du spiser kanskje hyppigere, litt mindre mengder. Er det etter klokka nesten, eller?
Nei, ikke helt etter klokka, for det hender jo, det har litt med hvor tid jeg står opp på morgenen, hvordan måltidene blir. Men jeg prøver jo å ha en sånn 3-4 timer mellom, og kanskje litt grann snacks i mellomtida da, hvis jeg føler at blodsukker er på tur opp eller ned, det er litt ettersom. Jeg må jo velge da.
Har du nektet deg situasjoner, utfordringer, ting å være med på fordi du har diabetes?
Nei.
Ikke deltatt?
Nei.
Så bra.
Jeg kan ikke se at det begrenser meg. Jeg er jo en godt voksen dame, så nå er det heller alder som begrenser meg, hvis jeg skal si det sånn.
Så faktisk så kan du opprettholde et liv som tilfredsstiller behovene dine?
Så absolutt.
Selv om du har type 2 diabetes. Og det er utrolig
viktig. Jeg kan si, kanskje det jeg har vært litt mer forsiktig med, det er, jeg har aldri vært noen storforbruker av alkohol, men jeg er litt mer forsiktig med alkohol, altså det er jo vinen jeg kanskje snakker om, den er jeg litt mer restriktiv med enn jeg var før.
Og da snakker du mengde?
Enn jeg var før, da snakker jeg mengde enn jeg var før.
Så det er ikke, du har ikke blitt total
nei, avhold? Nei,
nei. Kan kose deg.
Jeg nyder et glass vin i godt selskap.
Nettopp. Ja, for dette tror jeg er viktig, for det er nok en del som blir nesten litt fastlåst i behandlingstenkning i forhold til begrensninger, og skulle begrense kanskje noe av gledene, både ved mat, og ved sosial aktivitet i det hele tatt.
Jeg gjorde nok kanskje det til å begynne med, til jeg helt skjønte hva jeg drev med. Til det her ble en naturlig del av meg og en naturlig levemåte. Så begrenset jeg meg nok litt mer, som på mange hold. Jeg var veldig sånn, det må jeg ikke, og det må jeg ikke, og det må jeg ikke, men etter hvert som jeg skjønte at det er kanskje bare mengde jeg må justere, så gikk det bra.
Hørte du om diabetiske komplikasjoner?
Ja. Og det må jeg innrømme, det skremte meg.
Ja.
Det skremte meg veldig.
Hva var det du fikk
høre? Jeg tenkte, jeg kan bli blind, jeg kan få sår, jeg kan amputere, jeg kan få nyreskader, jeg kan få leverskader, jeg kan få, vet ikke hva jeg ikke trodde jeg kunne få til slutt. Og det skremte meg veldig. Så i begynnelsen så var jeg litt, ja, jeg var skremt, og jeg var deprimert over de tingene. Men etter hvert som jeg skjønte det at jeg selv kan bidra til å unngå en del av det, så har det gått veldig greit. Og jeg tror veldig mange er litt redde for de følgesykdommene.
Hvor hørte du dette, om dette?
Ja, jeg må jo si at det var på sykehuset. Og jeg tok tak i sykehuset etterpå og sa, når jeg begynte å skjønne selv og hadde hatt det noen år, så snakket jeg med de som drev de her startkursene og sa, dere må ikke skremme vett av folk. Det virker rett og slett mot sin hensikt. Å vise stygge bilder av amputasjoner og koldbranner og sånt, det hakker kanskje så veldig mye for seg.
Nei, for da skal man liksom skremme folk til fornuftig levesett.
Ja, og det er jo ikke veien å gå.
Det er ikke veien å gå.
Nei.
Og det er jeg så enig med deg i, for jeg tror at hvis man på en måte finner en god måte å leve på, tilfredsstille både ernæringsbehov og fysisk behov for å bruke kroppen og alt dette, så gjør man det beste man kan gjøre forebyggende også.
Ja, Og så må man også være obs på det, at det jo ikke bare mat og trening og, eller som spiller inn. Man kan få sykdommer som gjør at blodsukkeret stiger, og det må man da også vite. Det er også kunnskap man må ha om hvilke ting som påvirker blodsukkeret, det er veldig viktig. At man setter seg inn i det og skjønner at jeg har ikke gjort noe feil. Det er bare jeg har kanskje en halsbetennelse eller en, ja, et eller annet som feiler det. En influensa er jo hardere nesten for en med diabetes enn en uten.
Så du har lært mange ting om deg selv og kroppen din som ikke du visste om tidligere?
Ja, jeg har ikke behøvd å visste om noe tidligere.
Ikke sant?
Jeg var frisk og rask og oppegående og i det hele tatt, så jeg hadde ikke behov for å vite de her tingene. Og jeg må si, jeg burde jo visst det, for jeg har en far som hadde det, men det var min mor som tok seg av han, så jeg tenkte ikke noe på det. Jeg visste at han ikke skulle ha så mye potet, for han ble så sint for han ikke fikk det, men det var liksom nesten det eneste jeg visste også.
Så et råd som du vil gi andre med type 2-diabetes er at det er fornuftig å skaffe seg kunnskap om denne sykdommen, ikke for at andre ber deg om å gjøre det, men fordi du har nytte av det selv.
Ja, så absolutt. Kunnskapen, den gjør at du skjønner hva du selv må ta tak i, hvilke grep du må gjøre for å kunne leve godt med sykdommen din.
Og du vet, som psykolog så tenker jeg da at det du da tar vare på, det er friheten til selv å velge hvordan du skal leve.
Så absolutt.
Og at den ikke blir bestemt av forordninger og regler.
Ja, jeg er ikke sykdommen min.
Nei,
det er litt viktig, at man ikke er sykdommen sin. For det hender, jeg har jo opplevd det, at det, kanskje særlig når man blir litt eldre og blir sittende en del alene, så blir man sykdommen sin. Det er det man har å prate om, og det i det hele tatt. Og da syker du deg ned i stedet for å dra deg selv opp. Mener jeg da.
Derfor la vi merke til at du sa at når dere møtes i motivasjonsgruppene, så snakker dere lite sykdom.
Veldig lite sykdom. Det er faktisk så lite at jeg har måttet meg selv er litt i det, at når vi får nye inn, så må jeg være obs på at de gjerne vil snakke sykdom. For de er akkurat som jeg var i begynnelsen.
Hva er det de er
desperat, de er desperat på å skjønne hva de kan gjøre, og hva som feiler de, og hvorfor, og hva skjer hvis jeg, og sånn, og sånn, og sånn. Og sånn var jo jeg også, så da må jeg minne meg selv på hvordan jeg hadde det i starten, når jeg fant ut at jeg hadde diabetes.
Dette kjenner jeg godt igjen, fordi jeg er jo ute og holder en del foredrag, og snakke med mennesker med type 2-diabetes, og da hender det veldig ofte, kanskje for ofte, at jeg får et spørsmål etter et foredrag hvor jeg snakket mye om hvor viktig det er å ta vare på livet sitt. Så får man en arm i været hvor folk spør, kan jeg spise dette? Og da har de liksom ikke gått inn at det viktigste, det er jo at det er du selv som styrer livet ditt og bestemmer. Og hvis du styrer det i riktig retning, da har du tatt vare på verdien av det å være din egen herre.
Ja, å få den forståelsen, tror jeg, den er veldig viktig. At det her er en, det er mange som har sykdommen, men det er en ensom sykdom, for du er din egen behandler hver dag. Og det må du ha med deg. At det er opp til deg hvordan sykdommen din utvikler seg. Men når vi er inne på den mentale biten, så er det jo klart at det er andre ting som også spiller inn. Det å mestre det her, det er jo det er samlivsbrudd, det er dødsfall, det er mange andre ting som spiller inn som gjør at du faller litt ut og kanskje slurver litt med det du da bør gjøre, kanskje, og det også har en innvirkning på deg.
Ja, dette er viktig for
og da er det fellesskap igjen kanskje veldig godt å ha, det å ha noen å gå til å snakke med, ikke bare om diabetes, men også om de tingene som hender deg, sånn at du mestrer den biten.
Og alle mennesker, enten man har diabetes eller ikke, utsettes jo for påvirkninger, for belastninger, for hendelser, som ikke har med diabetes å gjøre, men som har med liv å gjøre, og som stiller krav til oss i forhold til å håndtere det.
Ja.
Møter du, eller hvordan er helsevesenet i forhold til å ta vare på helheten her?
Ja, man skal vel ikke egentlig kritisere, men nå, ja, da kan du bare snakke ut fra den kommunen jeg selv bor i. De har jo ikke helt akkurat forstått det her med at det kanskje man burde ha litt mer forebyggende arbeid i forhold til diabetes. Så det som er forebyggende i vår kommune, det er jo det hva vi driver med. Og de er egentlig ikke så veldig interessert, og det er jeg litt skuffet over. Jeg prøvde å komme litt inn på det. Jeg sitter i et råd i kommunen som jeg prøvde å liksom da komme med det her. Kanskje vi skulle lage et helseteam som tar seg av ikke bare de med diabetes, men også andre, hva man kaller det, metabolske syndromer. At man kunne hatt et helseteam som man kunne oppsøke og gå til. ved sånne livs, hva skal man kalle det, kroniske sykdommer.
Men du jo også inne på at dette å få hjelp, støtte, omsorg og kanskje også tekniske innretninger når man har det vanskelig i livet, at det viktig.
Ja, så absolutt.
Og få, det tilbud som ivaretar dette?
Nei, det ikke noe andre tilbud enn akkurat det som vi driver med i min kommune, så vidt jeg har da fått finne ut. Vi har jo fastlegen vår, og det jo der hvor kanskje bøygen ligger litt. Har du en god fastlege, så har du en du kan prate med, og en som skjønner hva det her går ut på, og som vil gi deg da de rette rådene, kanskje de rette medisinene. Men jeg vil si det at det jo ikke alle fastleger engang som kan mye om diabetes. Jeg opplevde vel det da jeg fikk diabetes, at jeg etter hvert kunne mer enn fastlegen min. Og det jo litt frustrerende da. Der du skal søke råd, der det ikke. At de også har kunnskap om diabetes. Men de skal jo ha kunnskap om så mye, så det ikke å forvente.
Neida. Når du har det vanskelig i livet, og det kan, som du selv var inne på, skyldes veldig mange ulike ting. Du mister noen du glad i.
Mm.
Sorgen som følger med det. Du opplever kriser av et eller annet slag i dagliglivet ditt.
Mm.
Har du merket at det da er vanskeligere å håndtere diabetesen?
Jeg vet ikke om jeg skal si det. Jo, det blir nok vanskeligere å håndtere diabetesen, for det blir vanskeligere å håndtere en god livsstil, for å si det sånn.
Hva det som sniker seg inn da?
Nei, litt motløshet, og jeg vet ikke, man trøster spiser litt, og man går der i sin ensomhet, og kanskje ikke er så bevegelig, og blir litt inaktiv, og synes litt synd på seg selv, kanskje, i en sånn situasjon, og det er jo lov til, for at andre synes jo synd, jeg synes jo synd på andre. Så det er jo en naturlig del av det hele, det å kunne havne i en sånn grøft. Og da vil jeg mene at det å ha noen å prate med, noen som skjønner hva du sliter med, det er veldig viktig.
Så det er vanskelig å forene på en måte kravene livet stiller til deg og kravet som diabetesen stiller til deg?
Ja, til sine tider, ja.
Til sine tider.
Nå har jeg et spørsmål fra en lytter som møter litt motgang i sin krets, som jeg håper at dere kan hjelpe meg å svare på. Og spørsmålet det fra en 55 år gammel mann som har hatt diabetes type 2 i litt over ett år. Og han skriver til oss: «Jeg synes det har blitt vanskelig å fortelle andre om at jeg har fått diabetes, fordi flere har sagt til meg at jeg både har spist for mye usunn mat og trent for lite. Jeg synes ikke jeg har levd så mye annerledes enn andre jeg kjenner, og jeg får dårlig samvittighet når noen sier dette til meg. Er det noe jeg kan gjøre så det blir lettere å håndtere slike kommentarer?»
Oi, sant. Den var ikke helt enkel. Personlig så har jeg vel ikke hatt det store problemet med å godkjenne og erkjenne at jeg har diabetes 2.
Men har du fått den type kommentarer noen gang? Altså rettet mot deg?
Nei, jeg har vel ikke gjort det egentlig. Kanskje på grunn av det at jeg har vel aldri vært veldig overvektig, kanskje, at derfor. Men jeg vet jo at det er masse rare myter ute og går da, om diabetes 2, og de er jo helt hårreisende når enkelte kommer og forteller hvordan de kan møte verden rundt seg. Men jeg har ikke noe annet råd enn å si at det får man ikke fordi man lever usunt, men fordi man har de genene sine. Det har jeg svart i hvert fall. Det er en genetisk sykdom som da kan utvikle seg over tid. Så jeg har ikke noe stort annet godt råd å gi i den sammenheng.
I dette spørsmålet ser vi veldig godt hvordan på en måte forskningen og statistikken brytes ned på en veldig feil måte. Det er sikkert riktig at det er en sammenheng mellom vekt, inaktivitet og risiko for å utvikle type 2-diabetes. Der vet vi det er en statistisk sammenheng, men hvis vi skal snakke med en enkelt person og prøve å få tak i hva denne personen trenger, akkurat som denne mannen på 55 år ber om, så er det jo ikke å få kritikk eller bebreidelser, men det er å bli møtt på en forståelig, omsorgsfull måte. Og hva trenger man da, når man etter ett år sitter og kjenner at «Uff, jeg har dårlig samvittighet, dårlig selvfølelse», bebreide meg selv for at jeg havnet i situasjonen. Hva skulle denne personen ha blitt møtt med?
Da vil jeg kanskje anbefale akkurat det å oppsøke andre med diabetes. Hvis det finnes en motivasjonsgruppe, hvis det finnes noen i nærområdet som kan bidra til å, for å si, hjelpe vedkommende til at diabetes type 2 er ikke skambelagt. Det er ikke noe man behøver å skamme seg over.
Du var jo selv inne på at du hadde det vanskelig en periode. Hva trengte du da?
Jeg trengte kunnskap. Jeg trengte kunnskap og forståelse for hva jeg kunne gjøre for meg. Jeg brød meg ikke så veldig mye om hva verden rundt meg tenkte egentlig. Jeg ble veldig for opptatt av meg selv. Jeg ble veldig opptatt av hva er min rolle i det her. Hva kan jeg gjøre for at jeg skal slippe alle? Jeg tenkte følgesykdommene, for det var det som skremte meg mest. Men jeg vet jo at omverdenen ser på det, at ja, dette kan du takke deg selv for.
Så rådet vi gir til 55-åringen her, det er jo faktisk at dette er ikke det han trenger. Han trenger ikke å bli karakterisert eller bebreidet av andre. Det han trenger er kanskje å få omsorg, det er å få kunnskap, det er å få informasjon som han har nytte av. Og da må de han er sammen med, de må jo prøve å få tak i hvilke behov er det han egentlig har.
Ja, og jeg tror nok at det å kunne sette litt ord på det, hvordan man selv har det når han kommer i en sånn situasjon, det tror jeg er litt viktig, at man forteller omverdenen, og kanskje ikke minst det, fortelle at det her, det er ikke selvpåført. Det er faktisk, ligger i genene mine. Jeg ville fått det før eller siden uansett. De fleste får jo det. Så jeg synes jo det er litt leit å høre at noen har det sånn, men jeg tror at det å skaffe seg selv kunnskap, kunne fortelle omverdenen hva diabetes type 2 er, og hvorfor man kanskje får det, er litt viktig.
Og da sier vi, type 2 diabetes er ingen matsykdom, det er en brist i insulinsystemet.
Så absolutt. Enten så har man da, insulinen jobber dårlig, eller man har for lite insulin.
Og dette har vi medisiner for, og dette har vi metoder for å forbedre. Og da er egentlig både type 1 og type 2, de har noe felles, nemlig at man skal forsøke å stabilisere blodsukkeret innenfor mest mulig normale verdier, og insulinvirkningen er helt avgjørende for at dette skal være mulig å gjennomføre.
Ja, helt riktig, Jon. Det er jo egentlig der det ligger.
Det er der det ligger.
Ja.
Mange som har diabetes type 2, de knekker kanskje ikke den koden som Kari har klart å løse for seg selv, og fortsetter å leve uten nevneverdige endringer etter diagnosen. Hvordan kan de motiveres, eller hvordan kan de på en måte finne løsningen for seg selv?
Nå har vi snakket om brukt motivasjonsbegrepet uten kanskje å gå inn i hva det er. Altså, det er jo en drivkraft som styrer handlingene våre. Det er det motivasjonen egentlig dreier seg om. Og da snakker vi, når vi bruker ordet sånn faglig, så lager vi et skille mellom to typer motivasjon. Vi snakker om ytre motivasjon og indre motivasjon. Den ytre motivasjonen, det er på en måte belønningen vi får. Når for eksempel vi har gode prøver, god HbA1c-verdi, en klapp på skulderen, altså det er en ytre belønning som kan motivere oss til å gjøre nødvendige endringer og fortsette med dette. Men en viktigere motivasjon, det er den vi har inni oss som har en personlig betydning. Grunnen til at du velger å leve ditt liv på en fornuftig måte, er fordi det har betydning for deg, og ikke for andre, men for deg selv. Vel, det kan ha betydning for andre også, fordi du står i relasjon til andre, men du må finne din egen personlige begrunnelse for å gjøre de tingene som er riktige for deg.
Jeg fant min indre, for å si det sånn, i at jeg ville ha, jeg var jo godt voksen når jeg fikk det her, og jeg så da alle de tingene som kunne skje meg, og så tenkte jeg, sånn vil ikke jeg at alderdommen min skal bli. Jeg vil være frisk, oppegående, så lenge jeg kan. Og da må jeg selvfølgelig ta de grepa jeg må for å kunne få til det. Så det var min indre motivasjon.
Det er din personlige
motivasjon. Personlig indre motivasjon.
Ja, så bra.
Jeg gjorde det ikke for noen andre, jeg gjorde det for min egen del. Fordi Men som du sier, at det klart det påvirker folk rundt deg også. Hvis du ikke klarer å motivere deg til å ta de grepa du bør, så er det klart at, jeg vet ikke om det er riktig å si det, men du vet jo at det kan skje veldig mye, og at du da kan da bli en belastning for de du har rundt deg, ikke minst, som de, ja, de tar den sikkert, men som jeg helst ville unngå at, at jeg skulle bli en belastning for de andre. Så det er kanskje en litt ytre igjen, hvis du vil kalle det det, men...
Nei, det tror jeg ikke, det inneholder også en indre motivasjon, nemlig det at du har jo en ansvarsfølelse og en omsorg for de menneskene som betyr noe for deg. Det kan være egne barn, det kan være ektefellen, det kan være gode venner, og du ønsker at de også skal ha det godt, og de har det ikke godt hvis de går og bekymrer seg for deg.
Nei, så absolutt, hvis de vil se, og i den perioden som jeg var mye syk, som jeg følte meg mye syk, som jeg ikke visste hva som feilte meg, så var jo selvfølgelig ungene også bekymret. Hva er det her?
Vi har snakket litt om motivasjon og hva som driver oss til å gjøre de gode valgene. Men det er jo også sånn noe som følger med når vi gjør de gode eller riktige valgene. Så får vi jo en mestringsfølelse. Hva gjør den med oss, Jon?
Ja, og, så mestring er jo ikke bare det som vi leser ut på prøvene. Det innebærer så mye mer vi skal mestre livene våre. Med diabetes, eller uten diabetes. Så det å kjenne at jeg lever et liv hvor jeg ivaretar meg selv på en riktig måte, som gjør at jeg kan gjøre de tingene som for meg personlig betyr noe, det gir en veldig god følelse. Og jeg tipper, Kari, at du kjenner godt til det vi snakker om nå.
Ja, så absolutt, fordi at i den perioden som jeg ikke, eller før jeg fikk diagnosen diabetes, det var i hvert fall 2 år som jeg gikk og unnlot veldig mange ting.
Som for eksempel?
Reise på tur til syden, være med på fjelltur og gå stå på ski, masse sånne ting som jeg lot være, for jeg følte at jeg var syk, men jeg visste ikke hva det feilte meg, og jeg visste at i perioder så fungerte jeg ikke ordentlig. Jeg følte at jeg kunne også bli både amper og vanskelig å ha med å gjøre selv, og da unnlot jeg å være sammen med andre mennesker. Så det var veldig mange ting jeg ikke gjorde i den perioden. Men jeg fikk stilt diagnosen, begynte å ta tak i meg selv, skjønte hva jeg måtte gjøre for å holde et stabilt blodsukker, for å føle meg frisk, for å si det sånn, så begynte jeg å ta opp igjen livet mitt.
Og dette er jo en utfordring vi alle mennesker møter. At vi skal sitte med en god følelse, at vi mestrer livene våre.
Ja, så absolutt. Det er jo alfa og omega, og det er kanskje mer viktig til eldre du blir. Eller, det er vel kanskje veldig viktig når du er ung også, men i hvert fall når du blir eldre, og skavankene kommer litt sånn sakte sigende på av seg selv, så bør du i hvert fall ikke slite med høyt blodsukker.
For høyt blodsukker i seg selv gjør vel også noe med oss, Jon, som ikke bare er fysisk?
Ja, vi vet jo alt for lite om dette dessverre. Det er jo for lite forskning på sammenhengen mellom blodsukkersvingninger og følelser, for eksempel. Vi vet at det virker begge veier, at vår følelsestilstand påvirker blodsukkeret, og at blodsukkeret påvirker følelsene. Men hvordan dette helt konkret arter seg, det er det gjort veldig lite systematiske undersøkelser av. Men i praksis, alle som har diabetes, de vet det jo. For de kjenner det på egen kropp.
Så den perioden, eller de årene før du fikk diagnosen, Kari, må vel nesten regne med at blodsukkeret ditt kanskje var høyt hele tiden?
Ja, i hvert fall så svingte det. Og jeg må jo også si det at jeg var veldig mye, hva man kaller, grinete. Jeg var veldig mye sur. Jeg var veldig mye lei meg. Jeg følte meg psykisk langt nede i perioder. Og ikke bare det, synet mitt varierte. Jeg følte også at jeg hadde vondter i kroppen, som jeg da har blitt mindre av nå etter jeg har fått regulert det godt. Det var mange sånne fysiske ting, og det var også psykisk, merket jeg, at jeg fungerte ikke ordentlig blant andre mennesker, rett og slett. Fordi jeg var så ustabil.
Ja, og nå har vi jo utvidet hele behandlingsperspektivet veldig. Grunnen til å ta vare på seg selv er at man skal ha et godt liv.
Og det skal vi ha i dag, i tillegg til om 20 år.
Ja, helst det.
Har vi et godt liv i dag,
ja.
Så er det den beste garantien for at vi vil fortsette å leve godt.
Absolutt riktig. Altså det man investerer og det man gjør i dag, og det man tar grep på i dag, det har man igjen for i fremtiden. Veldig viktig.
Da tror jeg vi skal runde for i dag. Det vi skal gjøre er å ha en liten undringsoppgave til deg som hører på. I dag har vi snakket mye om hvordan leve det gode livet med diabetes type 2. Og jeg vil at du skal legge merke til, er det noen grep jeg kan ta for å ha en god hverdag med diabetesen min? Og da ellers er det bare å takke for i dag. Tusen takk for at du kom, Kari.
Jo, takk i like så.
Takk for i dag, Jon.
Takk for i dag, Thea.
Ha det.
Takk skal du ha, Kari.
Denne podcasten er produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.